кептияр агаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 3 февралы, кептянын 1 күнү. Кептянын жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиктеримди жазгыда тыңдамага чакырыя. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте агаатлыгын веб сахипасында 31 январын күн ортанына көрсөтүүлөргө көрө эң көп околон хабарлардын башыны агаатлыгын күлөнчүлөрүн ыккалы барада хабарынан соң Милли коопсуздук министрлиги маалыматтын чечмелерин көздөйөр деген ат менен чап эден хабарыбыз чеккен. Казакстан топук тасламасына кошулмокчу болуяр. Тасламанын төгөрөгүнө бир топор соора уолголуяр деген хабарыбыз кем эң көп околондордун бири болду. Дерңөв Түркмөнстанны журналисттин өлүмү пахта мейдандарына мезгур өкмөттүн өңүндөгү пердени чыгар деген ат менен чап эден улу көрүмдү макалабыз кем бул кепте барга көп окуяндардын бири болду. Бул макалада адаатлыгын дагы чогуздагы кабарчысы болуп иштеген Кудайберди Аллашовун ийиши ве түркмөн реалдыктары совет дөөрүнөн мирас калган мезгур өкмөттүн дугам эттирилиши барада көрүнө эдилет. Түркмен пенсионерлерінің өзлерінің дейрі дүгіні суыд етмек мөксім машыланды. Этник ағылықларын Түркменстанын көчіп кетмегі дұға медиар атлы хабарларымыз кем, бұ кепті ең көп околонларын бәсілігіне ерді. Хорматтылың лейджілер, адатлығын хабарларын оқап, өз пікірлеріңізі, тежіребелеріңізі пайлашмаға чағырыярыз. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Agatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyl bolýan dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Agatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha çoğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri arada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın pahtı puğduğunu mecbur zekmetli aradaki mağlumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuraması Adatlık Radyosu ile birlikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzler çömün Türkmenistanlı'nın mezur zekmeti ile östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Anjeyevski Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı dogam ettirmek bilen bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden'in lalin.
Журналист Худайверди Аллашов Түркмен хакимиятлери тарапынан 10 жылдап ийдарларынан соң кечен жылдын август айында арадан чыкты. Олар Аллашовы юрдун пахта мейданларындагы ийдигерли дуам эден межбури рахмет хакта язмага хетт этмекте айыпладылар. Өнө Түркменстандын пахта мейданларындагы ачык сыр Европанын докма маркаларынын кавирини Түркменстандан чыйык мал сатып алмактан сакламаяр. Худайверди Аллашов Түркменстандын пахта мейданларында межбури рахмети паш эденден соң арадан чыкты. Түркмен пахтасына азыркы вакытта дүйнөдөгү докма өнүмлөрүндө Henizde tapıp bolýar. 8 yıllap idarlama, şeyle sinağı yurdun hopsuzluk güçlerinden azar bercilerin eden sütümler zerarlı, geçen yılın 13. augustunda 35 yaşında aradan çıkan Türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow baştan geçirdi. Ol näme cinayet etti? Mundan tas 10 yıl ön Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunda 3 aya golayvat lakam bilen işledi.
Oldun en bizim ulen iş yaşanı üçün idarlanı.
Dip Allaşow'un Adatlık Radyosu'ndaki redaktörü Faruk Yusupov aytdı. Şol vaqt Allaşow öz yurdu Türkmenistan'ın pahta meydanlarında mecburi zähmet hakta yazıyardı. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un demir yumruğu bilen dolandırılan Merkezi Aziyadaki Önkü Sovet Respublikasında pahta devlet meselesi hasaplanyar. Energetika ve uglevodorod